għalkom għal program jħor inizjativa dejja mija jendro t-soppardi il-diskeda għaddeja għazdawnina etna memin kollox biex nlaqqakom ma kem jista jkun organizzazzjonijiet naturalment mod partikolari għal-qalbi għandi organizzazzjonijiet marbutin mal-studenti jonkella mażaza illum ekket namel sinlaqqakom ma żewġ organizzazzjonijiet importanti ħafna forsi ma jistemawx daqshekk fil-pubbliku ma huma organizzazzjonijiet ta' li jagħtu sehem importanti fl-ixprunar tal-politika soċjali f'pajjiżna miegħi, il-President tal-KNZ, Sean Melli, u il-President tal-MMSA, Francesca Teoma Pawan. Nilqakom, ringrazzjakom li ġejtu. Ma nafx Frank għajtu xi lekċer minn fuq dari.
Ma tant fal-istudenti da smi.
Darba nippjana aħjar ħalli. Sawa, it-trailing.com xon inti apparti l-President tal-KNZ li huwa l-Kunsill Nazzjonali Żgħażagħ. Li huwa bogħod importanti ħafna huwa struttura importanti ħafna f'dan is-settur ta' żgħażagħ, ġifieri nixtieq nitkellmu ftit fuq dan ukoll, nixtieq nitkellmu wkoll fuq żgħażagħ mod ġenerali. Forse xi ħidma li qed tagħmlu, inti wkoll student tal-social policy fl-insenajat.
Fl-aħħar sena raba' sena.
Fl-aħħar sena, Sean kienet jgħidli għalli mill-lecturers kollha, ħassa li ma ħadtix live mill-lecturers kollha li kelli inti għalija kienet jgħid l-aħjar lecture li qatt kelli. Vera. Ma konna għallem il-Sean xi ftit tutorials fil-bidu tal-kurs. Għadik tfakkarni kemm iż-żmien jgħaddi 4 snin. Tagħmel social policy ġintkom qegħdin fid-dipartiment ta' social work and social policy dan il-fehma ma inti ħadd id-direzzjoni ta' social policy.
Eżatt, aħna mbagħad hemmhekk iktar ffokati fuq policy papers u x-suġġetti li saw nagħmlu ħna bħala amministraturi wara kollox.
Niklu fil fuq dan ukoll huwa settur importanti ħafna u rilevanti anki għall-programm tagħna. U mbagħad għandi żażu oħra, Francesca Teoma. Flima sena da Francesca inti?
Flima sena ta' qabel tal-axħar.
Ta' qabel tal-axħar, għajma, zmin tal-prova ta' u.
Ija, jgħet għalna raqt.
Francesca hija l-President tal-Malta Medical Students Association. Jiena nkunet nistenna b'anticipazzjoni zmin tal-graduations. Għaliex l-istudenti tal-medicina għandhom ħabta kif ikollhom impatt fuq il-probably bħalissa jkunu qed jippreparaw ukoll ikollhom impatt fuq il-xenografija tal-università, il-landscape tal-università jinbidel ftit waqt il-graduations. Intkom f'dan il-livell faċinsa tkunu qegħdin tagħmlu l-istudju tagħkom fiex kun wasaltu, kif jitqassam l-istudju tal-mediċina, kursi ta' xi?
Aħna l-kors qed imqassam fuq 5 snin. Għandek l-ewwel sentej jgħidulu l-preclinical phase, meta fih ikollna ħafna teorija dwar l-anatomija u kif jaħdem il-ġisem. Mbagħad mit-tielet sena hemm immorru l-isptar u jkollna.
Ġi dak l-ewwel sentej tkunu l-università?
Eżatt.
Okej.
U l-aħħar 3 snin ikunu l-isptar fejn ikollna aktar tagħlim dwar il-klinika u l-prattika tal-mediċina. Ikollna l-kirurġija, mediċina ġenerali, speċjalizzazzjonijiet differenti, ftit minn kollox.
U tibdew taraw
pazjenti u
tibdew taraw in-nies ukoll.
Pazjenti u anke eżempju operazzjonijiet li jsiru l-isptar.
Hemmhekk jibda t-test veru. Jiġri ħassek ħażin?
Le.
Le?
Bil-dem ma tantx dejjaqni minn daqshekk.
Le, laqasel ftuħul.
Sissa.
Fil-bidu l-għaru, ġifieri jekk superajt.
Jekk sissa għadni ma waqgħet ma laħ toqgħi waħda minnhom.
Ikun hemm studenti li.
Ikun hemm min forsi jiddejjaq naqra, ma ħafna minna. Għax billi jkun anke f'naqra jisu f'ambjent naqgħa kkontrollat forsi ma tarax daqshekk dmija u affarijiet kbar.
Jiddispjaċi li għamil dan il-kors?
Laqgħa xejn. Minn dejjem irtu dal-kors, minn du kont tifla żgħir u bra xtaqti fuq mediċina. Mhux ħaġa relatata magħha.
Kellek minn dak is-sett li toħroġ l-għada minn ġol persuna u kellha jdoq il-qampina minn dak. Minn hemmhekk bdiet. Francesca, sawa jiena عندي هفنا في دوتشة في الجستي يعني اللي رانكون دع شيء نعم دع شيء مستقسيت إبسين وواحدة من نوميرين فورسي كان دي كريتيكا زايرة اللي تصل عندي وتصل كنتينوامين ناس بانكي هاندكم اللي فورسي التبيب هي التبيبة متى jaslu biex jibdew fil-prattika tagħhom meta jkunu lesti u qed jaħdmu. Forsi jibdew jinsew li għandhom in-nies quddiemhom u ma nafx kif tħossok fuq. Ġieri il-bilanċ fejn inti ma tinħaraqx għax inti qed tkun sensittiva żejjed. U xi ftit precedents fikom. Huwa possibbli dan jew hija ħolma li tabib ikun sensittiv u jkun affabbli u jkun.
Ma tiċi ġeneralizza, xinna insertaj tobba li ma l-pazjenti jkunu vera vera mill-aħjar u vera jifmu għom juhdu l-ħin taħħom biex jispiegaw l-għom kollox, jkunu iġibu ruħom b-mot eccellenti. Ma t-sip mi li kun naqraktar zor u naqraktar miġbut. Aħna fil-kors, għana jkun l-anka korsijiet u seminars kif għana morru mal-pazjenti.
Jkun kom?
Jkun na jgħidu l-Behavioral Sciences module u jkun l-anka eżempju kif għana. Niddiljaw bċertu każijiet li jkunu naqra aktar diffiċli, pazjenti diffiċli. Minn dak l-aspett qed jippruvaw ħafna biex kemm jista' jkun ma ninsewx li għandna pazjenti quddiem li fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin niddiljaw ma' pazjenti ma' nies mhux il-mart waħdu.
U anki kif tingħata l-aħbar. Sab dik huwa wieħed mhix ma nafx nimmaġina jien huwa wieħed mhix xogħlijiet l-aktar diffiċli, ġifieri apparti t-trattament, naħseb jiena t-trattament ġeneralment meta tagħmlu hemm niħseb li l-pazjent min qed jiġi għandek se jkun aħjar. Allura inti sekettati xi ħaġa biex xi ħadd ikun aħjar, naħseb jien psikoloġikament jien naf li xi ħadd jgħid marit, nagħtik xi ħaġa, ngħinu, nitkellmu, nagħtih xi terapija, whatever, u mbagħad jimxi l-qudiem. Permezz ta' tittati l-aħbar. Aħbar kera, aħbar li kull it-tarbija li għandha forsi diżabilità, mhux għax it-tarbija għandha diżabilità, ma kif se tassorbi dik l-esperjenza l-omu l-misin.
Dik waħda mill-aħseb l-aktar esperjenza. Kont
training fuq?
Ikon naħseb, fatt insertajt għamilt presentation fuqha biex tagħti aħbar ħażina. L-importanti hija li kemm jista' jkun tkun iżomm għall-verità. Ma tistax tibru l-pazjent, però ma tistax taqtalu qalbu lanqas u biex issib dak il-bilanċ naqa diffiċli. Għax inti ma tistax tibqa' miġbut turi li qed tħoss li qed iħoss il-pazjent, però at the same time ma tistax itlef il-kontroll fuq is-sitwazzjoni għax huwa il-pazjent qed jiddependi fuqek biex tkun ta' support f'dak il-mument. Fi dik issa jkollok ħafna teorija dwarha u jgħidulek dwarha, però sakjena seba t-esperjenza naqa' diffiċli biex vera tifhem xiet fiss meta tagħtiha aħbar ħażina.
Ħafna żgħażagħ bħalek illum il-ġurnata mhumiex kuntent li jsiru tobba u nifqu hemmhekk ġew achievement enormi li tibda l-kors aħseb wara li tispiċċa. Però qed nitkellmu wkoll ħafna drabi li ħafna żgħażagħ qegħdin jittamaw żgħażagħ tobba qegħdin jittamaw li jkomplu jispeċjalizzaw. Hemm xi settur li lilek forsi jaffaxxinak mod aktar minn ieħor jew inti kuntenta bli wasalt meta tasal għal dan il-kors għajt isma' jiena.
Jiena noħodha pass, però jintreb ħafna kulurġija u kieku ma niddejjaqx laqgħa xejn jekk inkoll l-opportunità nkompli nispeċjalizza fuqha, però ma tistax tara ġust dak li tixtieq tagħmel, trid tara ħafna wkoll x'jaqbilek sa ċertu punt għax tibbilanċ anke ma' ħajja personali, ma jistax ikun xogħol biss fil-ħajja. Ma lissa għandna mira, pass.
Mbagħad naraw. Xon, jiena l-ewwel li xtaqtek tgħid li huwa għaliex social policy? Jiġifieri inti meta oriġinarjament bdejt il-kors, l-idea kienet li tidħol social combatant li mhux social kima social policy, jew x'kienet id-dinamika tal-esperjenza tiegħek?
Peress li qabel ma bdejt l-università kont diġà involut f'ċert waqdiet trade unionistiċi u anke taż-żgħażagħ.
Mela kont fil-żgħażagħ ta' German Workers Union.
U xtaqt li allura nkompli għaddej fil-limit tal-policy.
Mill-ewwel.
Waqt il-kors apprezzajt ix-xogħol jew social work, biss nemmen li impersonali iktar ma kont tista' toffri servizzi li s-soċjetà Maltija għandha bżonn, tkun iktar tista' tagħmel taġid. fi sens li social work one-to-one basis. Meta timgħu fuq level ta' management u social policy iktar toħloq servizzi li tul maġġoranza tan-nies. Ora ovvjament trid tifhem il-partikolar mbagħad li ċertu nies għandhom bżonnijiet ċertu ħtiġijiet partikolari. Biss minn linja tagħna tal-policy trid toħloq ċertu affarijiet li ħajużhom kulħadd. Mbagħad meta jmur fuq level ta' social work jew dipartimenti oħrajn tal-gvern per eżempju bħal social security jibdew jitu fuq livell ta' individwu mbagħad. Dik kienet ħaġa li taffaxxina li tipprova tolqot lil kulħadd imma Battita l-aspet flessibli li ċertu nisek madin japplikawom għal-ġitta s-soċieta.
Mi meta bnajdu social policy, ma fil-konkret inti, nis-sena diħla, kil-bambinerit, inti tkun, jow di l-ħar sena.
Di l-ħar sena. Di l-ħar sena,
ġveri jekku, mis-sena diħla, jekku, fil 2010, inti tkun igradwajt bħal da żmien sena, tkun qed tigradwa u inti tkun jgħat tfittex ix-xogħol. Inti x'tip ta' xogħol tkun qed tfittex f'dan is-settur? Tara openings.
Ħa huwa bbażi ta' fuq xi qed nagħmel it-teżi wkoll li jafu dialogu soċjali. Dialogu soċjali.
Ma min qed taħdem?
Bħala dissertation supervendil Keith Grech, Dr. Keith Grech li qed fil-public policy wkoll. Bħala l-mod ta' kif qed nipprova naħdem jien huwa li d-dialogu soċjali ġewwa Malta jrid jibbaża ruħu fuq kemm l-aspett ekonomiku u soċjali. Is-soċjali mhux qed nifhmu bih bħala soċjal, qed nifhmu welfare benefits biss u qed nifhmu anke diskussjoni fuq il-familja, fuq l-edukazzjoni ta' tfal fil-primarja u qabel il-primarja. X'fihem daw it-tip ta' elementi li f'Malta peressi anke ħafna nies qegħdin f'postijiet differenti ħabba limitazzjonijiet tagħna. Dialogu soċjali qed nużawh imma flim aspett kif qegħdin nużawhom mbagħad.
Sull-ekonomija diskorsi ekonomiċi ħadu over.
Eħe.
Jif
il-fatt mistaqsija minnhom meta tintelem mas-social partners hija l-aspett ekonomiku jew soċjali. Hemm x'għad li jirkab fuq l-ieħor u l-hemm wieħed. Min jitek l-interpretazzjoni l-ekonomija tiġi l-ewwel u mbagħad is-soċjali għax irtin benefika mill-ġid li ħalli l-ekonomiku. U hemm dik il-tip ta' kemm sinerġija rridu naraw. Eħe, mbagħad fuq l-aspett soċjali meta kif qegħdin nifhmu aħna li ġej mis-social work social policy. Per eżempju d-diskors fuq il-familja, s-sosten tal-familja, kemm il-darba tela fiħdan tal-MCSD. Nassum li razzarna il-qatt ma tela, imma il-għala, għax qed nifhmu biss bl-ekonomiku u mbagħad l-effett soċjali xi jħalli. Tippruvaw jibbitteżidiet nippruva nfittex l-aspett soċjali ġieli ewwel.
Interessanti di, għamilna żmien f'Malta li kellna mexxejja fil-pajjiż li kienu mexxejja aktar ideoloġiċi, aktar bbażati fuq ma nafx taħseb inti ma l-impressjoni li nieħu nies bħal Domenico Mintoff għall-Peri, Domenico Mintoff, nies bħal Dr. Carmen Mistubenici, nies bħal Dr. Fenn Kadami, għalkemm kien avukati, ma dejjem kienu nies li jitkellmu ħafna fuq kunċett interessanti, l-kunċett ta' dialogu, l-kunċett ta' solidarjetà, l-kunċett tal-ħaddiem. Ġifieri kien hemm dan id-dibattitu, il-pajjiż kien infassal fuq dibattitu ta' ideoloġija, ta' viżjoni. Issa llum il-ġurnata għandna faxxa ta' mexxejja bħal Dr. Alfred San, Dr. Joseph Muscat u anke Dr. Lorenz Gonzi li huma nies li ġejjin mis-settur jew ħadmu fil-qrif is-settur ekonomiku, kemm Dr. Santu kemm Dr. Muscat għandhom il-degrees tagħhom marbutin propju mal-aspett ekonomiku. U nafu li il-Prim Ministru wkoll ħadem għal diversi snin b'dik dak il-mindset. Ma jippreokkupawx inti bħala persuna li għandek għalbek id-dibattitu soċjali?
Jiena li qed naraw. Jien li qed naraw f'dan mod ta' kif mexin, iktar qed nabbaża li l-argumenti soċjali jridu jiġu wara l-aspetti ekonomiċi li f'ċertu soċjetajiet li jkunu mxew tittimxi mal-livell soċjali tagħhom. Pereżempju, il-familja nbidlet bħala struttura, bħala parlament leġiżlazzjoni ftit imxejna magħha. Mhux qed nitkellem fuq fuq id-divorzju jew kontra, ma d-diskussjoni fuq dak il-livell qatt ma sar b'mod matur pereżempju li taqbel jew ma taqbilx tgħid ħa nara x'hemm tajjeb x'hemm ħażin u ngħid il-pożizzjoni tiegħi hija din. Jekk tu fuq l-aspetti, pereżempju punt milli semmi l-waqt ir-riċerka kien l-użu ta' sostanzi. Ħadd ma qatt ma ġġi diskuss l-użu ta' sostanzi jekk hemm sakemm ħa nileġislaw jew le dejjem inħallu f'idejn is-setqa u l-aġenziji l-oħrajn jagħtuna l-pariri, imma riċerka professjonali għandna rari saret fil-livell ta' parlamentu strutturi oħrajn. Li jien l-aspett soċjali huwa ferm iktar importanti għalija mill-ekonomiku fis-sens li jekk ikollok l-affarijiet soċjali mexjin ħażin, ċertu ħajħallu effett fuq l-ekonomija, ħajħallu effett fuq l-level ekonomiku, bħal pereżempju jekk għandek break-up families li qed ikollhom problemi biex jimxu flimkien bħala familja, se jkollok full post tax-xogħol effetti
kollaterali
kollu. Jorbtu, jiġri it-tnejn iridu jkunu sinerġija flimkien kemm soċjal u kemm l-ekonomiku.
Interessanti, nafx għandek xi ħaġa tajt fuq għadi, Franċeska, xajtek isek qed turi ċerta reazzjoni għal dan li kienet jgħid xogħol, però ma settur differenti.
Ma settur differenti mill-li da. Ma t-interessan ħafna pota social policy, n-nipuva kem jissa jkun għatina għakas, specialment ma t-tħalum bat naħat s-saxħa. Għax wara kollu xuwa servizz soċjali u kosa ċertu punt.
Għanna social policy fil-saxħa, għanna għanna vizjoni fil-saxħa jew għanna crisis management fil-situr fil-saxħa.
Mistaqsija antipatika.
Le mus sejsmu għal-ministru għu l-intervista.
Hemm aspett ta' social policy fis-saħħa dik żgur għax għandek servizzi li huma preventittivi, servizzi anke in-naħa ta' edukazzjoni dwar is-saħħa biex tippromovi aktar saħħa fis-soċjetà aktar milli crisis management. Ma taf m'għandek ukoll l-isptar ġenerali li jagħti aktar każ forsi emerġenzi u hekk, però naħseb hemm naqa' bilanċ. Dejjem fej jsiru affarijiet naqra ħjar imma nara li jemna għabilanġ bej crisis management u social policy fil-naħa ta' s-saxħa.
Xin il-pozizjoni ta' tijak jow tal-assoċjazzjoni ta' għom? Fej tħol community care, nitkelmu ħafnet, nisimaw ħafnet, nibdew nisimaw ħafna fuq il-bżon li jissir riforma, forse riforma ta' vera, fej tħol il-kura propju fil-komunità illi forsi hemmhekk ma nafx għamilna jsuq ħafna fi żmien narana jiena ġili nutilizza s-servizzi tal-poliklinik, nara ħafna nies tajbin, nara ħafna tobba tajbin, ma nara ħafna tobba għajjinin. Għajjinin mhux għajjinin fis biss bħala ħin bħala ammont ta' xogħol, ġifieri minn ġieli juża ma nawguraċ, ma minn ġieli juża l-poliklinics jara clinics ta' klinik ma nafx 30 persuna jistennew wieħed wara lieħor, wieħed wara lieħor. Ġifieri lebda tabib general practitioner ma jista jara dik il-kwantità ta' nies għal xift sħiħ. Ġifieri nagħhom jitbelħu apparti n-nurses, apparti l-paramediċi, apparti l-istaff li. Ġifieri mhix qed nikkritika anzi nikkritika il-politika soċjali biex ngħidlek li mhux qed tirrealizza li jekk mhux noqogħdu attenti dik is-sistema se tikkollassa. Wara qed nitkellmu ħafna fuq ir-riforma, tajjeb, qed nitkellmu. Ma nafx x'inhi l-pożizzjoni tagħhom, kemm hija importanti l-kura fil-komunità.
Aħna nifuka ħafna wkoll fuq edukazzjoni dwar is-saħħa, promozzjoni tas-saħħa, dik flok billi għadna studenti ma nistgħux eżatt morru nikkuraw, ovvjament, għadna ma laħaqniex. Però nippruvaw nagħmlu ħafna dwar kif tippreveni l-mart, kif għandek tagħmel biex forsi ma tispiċċax l-isptar jew il-poliklinik. Allura nagħmlu ħafna.
Ma fajk li nistgħu nagħmlu biex ma jiġrini xejn.
Eżatt, aħna nagħmlu ħafna dwar eżempju dwar id-diabete, għandek nagħmilna kampanja dwar id-diabete. Fej nagħmlu testijiet għal fatturi ta' riskju fid-diabete u anke nagħtu informazzjoni dwar id-dieta, pereżempju l-eżerċizzju li jgħin ħafna kontra d-diabete. Għandna ħafna kampanji f'dat tip, kemm speċjalment f'aspett ta' saħħa pubblika, eżempju kontra t-tipib, nagħmlu wkoll kontra mard sesswali. Li sfortunatament f'Malta ma tantx hawn awareness tiegħu allura hemm ħafna problemi.
Għax m'hawnx mard sesswali?
Hawn mard sesswali, però ma tantx nafu bih, ma tantx isma' bih fuq il-gazzetta pereżempju, jiġri joħroġ xi artiklu l-hemm mulaw, però għadna mingħajr m'għandniex policy dwar il-mard sesswali, allura hemm naqra.
Il-fatt dal-aħħar anke fil-budget forsi waħda mill-affarijiet li ġew kritikati isu across the board hija li m'hemmx politika. Għax dan mhux kemm nagħmlu biċċa karta u nagħmlu dokument. U f'dak is-sens na responsabilità tal-gvern f'ċerta sens għalkemm naħseb jiena hija viżjoni miopika meta inti min tix qed tindirizza din il-problema. Din hija problema li se jkollha once again effett fuq. Fuq is-soċjetà, fuq il-servizzi tas-saħħa, ġifieri imma tanan qas mux tħalna minna dokument u tlaqniħem. Ġviri jisuf għandek iż-żewġ perspettivi li nistan nifhimhom, però jiena kontet nisma' l xi ħadd jgħidha x'ma rajtix, xi ħadd jgħid fuq Vox Pop, iżaq li żgħażagħ tisaqshom x'inhu huma l-STDs u il mhux se nikkwotahom għax ma smajtomx indirettament, ma ġifieri meta saqshom x'inhuma STDs, it-tip ta' eżempju jew x'qalulhom li jaħsbu li huma hija affaxxinanti, ġifieri tad-daħq immens, ġifieri u tal-inkwiet immens.
Fil-fatt anke il-GU Clinic fis-Sptar Boffa joħroġ kull sena joħroġ rapport dwar xera huma bażikament. U inkwetanti ħafna l-fatt li pereżempju il fuq minn 60% ta' żgħażagħ l-ewwel darba li jkollhom x'jaqsmu ma' xi ħadd b'mod intimu ma jużawx kontraċettivi jew protezzjoni kontra l-STIs. X'e se ngħidulhom infection reflux diseases. Hemm ukoll problema li hemm ħafna misconceptions ukoll dwar x'jista' minn fejn tista' ġibhom għandha l-mart. Ħafna misconceptions bejn differenza bejn l-HIV u l-AIDS u jew li l-STDs importanti huma biss l-HIV, però hemm oħrajn li jekk ma tagħtix każhom issa jkollhom effetti kbar ħafna qudiem fil-ħajja anke fuq eżempju fertilità.
Ekku.
Sfortunatament ma nindunax li ħafna drabi daw ma jkollhomx sintomi, ma tindunax li għandek dal-mart. Ma meta tinduna jkun naqra ta' twiss. U importanti li nirriklamaw li hemm is-servizz biex tmur għat-testing.
Li huwa servizz tajjeb ħafna.
Ħafna x kompletament konfidenzjali b'xejn, jiġifieri u ma nindunawx li hija hemm. Però ma u ukoll dwar promozzjoni kif għandek tipprevenihom.
Kultant indaħlu rasna fir-ramel u naħsbu li aħna Malta qisu forsi Vatican II aħna u illi qisu miż-żgħażagħ mhux qed jiltaqgħu ma' żgħażagħ oħra qisu l-prattika tal-astinenza hija prattika li għadha tiġi prattikata kif kienet tiġi prattikata forsi fi żmieni u qabel żmieni. U ninsew illi kifet tajt int, ġifri, għedin, on a time bomb, ġifri, għekman nisna għodu attenti l-komunitajiet tagħna, tantu mażar, li problemi bħal daw jista' jkollhom effetti gbar. L-assoċjazzjoni, l-MMSA, ġat dejtatina indikazzjoni, meta tajt Malta Medical Students Association, kif niformulata, kif, x'inhi l-istruttura tal-MMSA?
Mela aħna l-assoċjazzjoni tirrappreżenta l-studenti kollha li hemm fl-iskola tal-medicina tal-Università ta' Malta. Mill-ewwel sena sa ħames sena.
Li qed jistudjaw għal-tobba.
Li qed jistudjaw għal-tobba eżatti. U anke sa ċertu punt dawk li huma tagħmlu postgraduate issa li beda jidħol naqra postgraduate training f'Malta. Aħna għandna l-eżekuttiv li huwa magħmul minn 13-il persuna, għandna naqra eżekuttiv mhux ħażin.
Ija kbir, mhux se tarfhom. Tkun soda.
Sissa nexxiel, sissa ma bla problem.
Tidher soda.
U fiħdan l-assoċjazzjoni għandna li ngħidulhom committees. Aħna għandna eżempju l-standing committee dwar saħħa pubblika, dwar saħħa sesswali, għandna wkoll dwar exchanges, skambji ma' barra minn Malta ma' sptarijiet oħra barra minn Malta kemm fl-Ewropa ma' anke barra mill-Ewropa.
Medical schools jiġifieri jew ma'.
Għandna wkoll dwar human rights u edukazzjoni medika. Fi dawk mbagħad għandna wkoll l-aspett ta' leisure li jduħsib eżempju sports tournaments u parties u għandna wkoll naħa tal-medja nagħmlu għandna magazine ta' kull sena li nagħtuh lill-membri kollha tagħna wkoll f'dan l-isptar. U għanna u koll l-website għana li huwa mod importanti ħafna kif iżżomm anka bħala resorsi għan-nies. U dak, presso potof. Nafċel, mhux ħażin.
U hemm partiċipazzjoni mill-istudenti tal-medicina involvu ruhom?
Hemm ħafna partiċipazzjoni minn naħa ta' studenti, anka speċjalment f'attivitajiet ta' saħħa pubblika. Dawk huma xi ħaġa li n-nies jinteressahom ħafna u huwa mod naqra aktar tanġibbli kif tista' tippratika dak li inti interessat fih wara kollox. Anke titkellem ma' n-nies u tgħidilhom kif għandhom jagħmlu kif jistgħu jipprevenu l-mart dik in-naħa. Però dejjem ovvjament nixxieq aktar nies li jipparteċipaw.
U avvantaġġi u żvantaġġ li mhux qegħdin on campus fi tieni parti tal-kurs tagħkom, li qegħdin fil-medical school jisu dejjem intkom ma nafx isir xejn incestwali l-ħaġa jisu ta' konfidenza.
Dejjem il-fatt li s-sedin mater dejjem mhux sanluqa qegħdin ħafna aktar qrib tal-università li għadik tgħin. U għanna jina meta kont grej teletta kiet uħada mill-prinċipi mill-LMCI kienet li naħdmu anka ma' studqaw organizations oħra. Umma hemm naqa' żvantaġġ għax ma tkunx taf eżatt tix qed tiġi on campus forsi u ma tkunx daqshekk tista' tiġi għax għandna timetable pjuttost allura dejjem noqogħdu naqra lina, però billi għandna l-ewwel sentej on campus. Dik tgħin naqra aktar l-integrazzjoni ma' studenti oħra wkoll u tkun tista' ġġib l-input minn aspetti differenti għax għandna naraw ħafna mill-aspett tas-saħħa. Per eżempju hemm min ikun qed jagħmel psychology jara mill-aspett ta' psikoloġija, mill-effett
aspetti differenti. Intkom affiljati naturalment mal-KSU wkoll.
Aha. Ġifieri. Opna l-parti mill-KPS wkoll.
Kunsill
dar politika soċjali.
Il-famuż politika soċjali tal-graffiti. Il-kustjoni tal-graffiti u l-uffiċi. Insomma, diskutejta ta' ma' Andre u nittama li sa' meta joħroġ il-programm tkun ġiet riżolta l-ħaġa. Il-KNZ, struttura importanti ħafna, xon, responsabilta kbira u ma' nistax nifhem kif irnexxielek, ma' nafx irnexxielek, xa tassumu li irnexxielek, xa tidher bravu, mhux faċli ssib tarf ta' dawk l-organizzazzjonijiet kollha ġejjin minn setturi differenti, interessi differenti, aġenda differenti. ċini ċinu s-sigrid biex? ċaħġa ċinu l-KNZ u ċinu s-sigrid biex jirna xilek t-massim jizem dan il-komitat tant importanti, dal-Kunsil tant importanti?
Il-Kunsil huwa rappresentant tal-sazax kolla bejn 16 u 30 sena. ċfri janka l-ħariġi jembli għamilna, biddilna l-età sabiex iktar nkunu ripizzaza fil-sens li mux tibda minn 14 sa 35 fil-diskrepanza. Allura, ċekkenni għafti sabiex anka pala zazan kunu għedin nifukaw fejn irdu marru. Pala esekutif ma mul minn 13 persuna u koll. 11 eletti u 2 nominati.
Nominati minn min?
Nominati minn il-Ministru tal-Edukazzjoni. U dan tajjeb għax huma jirrappreżentaw iż-żata li mhumiex fl-qdiet. Ġifieri dejjem tiegħed pal-apparassi li huma din hemmhekk sabiex lilna jgħinuna li ħana din niffukaw ġej mill-ħidma partikolari tal-qdiet u huma aktar minn background ġenerali jistgħu jgħinuna biex aħna fil-policies tagħna fil-ħidma tagħna kemm se jkun niftħu. Fiżavi l-qdiet li provana nagħmlu l-Kunsil intuħu nka forma ta' konfederazzjoni. Waqafna ċertu blokok biex ikun jistgħu jaħdmu mill-blok studentesk, politiku, soċjali u affiljat u ta' interess ġenerali. U hemm għall-arfin soċjali huma trade unions, ġiri bħala KNZ ukoll pruvajna li bżewġ koordinaturi għal dawn il-komitati settorjali jaħdmu sabiex ikunu qrib l-qdiet taż-żgħażagħ kemm jista' jkun u nġibu qdiet membri. Bħala KNZ Zrejt li f'dan qasam irnexxejn hemm żewġ persuni li mal-qdiet qed kontinwament jimexxuhuma u anke jien personali ċertu affarijiet li kienu direttament għall-President. Il-protokolli hekk wassajn jew kemm jista' jkun ħalli mhux kollox f'idejn il-President u s-Segretarju imma l-Kunsil ikun ara flessibbli wkoll fil-ħidma tiegħu fejn jagħtu każ il-Kumitat tal-Qdiet li jiltaqa' darba kull tliet xhur. Ma bqax immexxi ħina ma jmexxu l-uffiċjali tal-qdiet stess għax qed jifhmu aktar il-ħidma tagħhom f'xini għaddejja. Minħabba ta' amministrazzjoni qed nippruvaw li fuq livell nazzjonali nattendu kull attività li jkun hemm. Kien hemm il-baġit, kien hemm qdiet politiċi.
Qegħdin fil-MCSD ukoll?
Aħna qegħdin fis-soċjetà ċivili tal-MCSD. Biss kien hemm ċertu nuqqas ta' attendenza mhux minnaħa tagħna ma' mod kif qed jitmexxa l-istruttura. Allora flok qed jitmexxa uffiċjalment qed jitmexxa minn persuni oħrajn. Bħala kif qegħdin naħdmu aħna qed nippruvaw li l-messaġġ tagħna wasluh through il-policy papers li għandna aħna pruvena nagħmlu fuq l-immigration u l-youth rights din is-sena biex aħna kemm se jkun bħala żgħażagħ dendejna bbażi fuq kemm l-immigrazzjoni u kemm bħala drittijiet taż-żgħażagħ. Fil-ħidma ġenerali tagħna mbagħad qegħdin nippruvaw nil-lobbijaw tru il-Parlament taż-żgħażagħ biex hemmhekk meta qed nagħmlu dawk l-edizzjoni tal-Parlament taż-żgħażagħ u joħorġu temi politiċi biex jiġu diskussi jittieħdu fuq livell mbagħad ta' partiti politiċi vera. Pereżempju din is-sena li sar proġett importanti tajjeb kien li qbadna l-policy papers u tajniehom kemm il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni u il-President ta' Repubblika biex ikunu jistaw jipromponu ċertu affarijiet. Il-kwisir tal-morning after pill għamlet jitfar il-Parlament taż-żgħażagħ. Pala kien qed m'għadniex pożizzjoni fuqha, għax hemm ċertu diverġenzi li qed trid tukemm l-aspett mediku anke l-aspett soċjali tagħha l-ħaġa, biss ċertu punti rajnhom bħala importanti. Issa qed nagħmlu fuq-Parlament li jmiss ħaddamlu ħar f'Marzu li ġej, u qed niddiskutu l-kultura Maltija, l-benefiċċji soċjali u x'għandir il-komunikazzjoni. Qed nippruvaw bħala Parlament nerġgħu nqajmu temi differenti biex dan il-pajjiż jibqa' jiddiskuti mhux diġi budget niddiskutu ftit u nerġgħu nieħu.
X'inhu l-importanza il-prijorità l-KNZ li tiddiskutu l-issues jien kien qed toħorġu pożizzjonijiet. Jiġri huwa possibbli li kunsel bħal dak li kif qed ngħidu għandu rappreżentanza wiesa li hija tajba ħafna. Imma mbagħad ikollok diffikultà biex tieħu pożizzjoni. Jiġri kieku inti jiena fil-Palsi u kieku inti l-SDM jew hemmhekk più o meno su għandek linja ideologika jew focus jew għanijiet li huma pjuttost lineari, ma meta għandek situazzjoni tant orizzontali, tant miftuħa, diffiċli nimmaġini, ma nafx. Possibbli l-importanti d-dibattitu jew inkella l-outcomes.
Aħna nippruvaw bħala anke meta ħamur biex ġust qarrijiet li nkunu bilanċieti f'dak li qegħdin nagħmlu. U bilanċieti mhux biex ma nifsu xi kollu jew hekk, imma nippruvaw biex inkunu iktar rappreżentattivi. Jekk nagħtu każ, mhux se tħolfi kwistjoni imma tiġi kwistjoni ta' divorzju pereżempju fuq napressi ħana għandna mill-aspetti anke dit reliġjużi. S'aspetti li huma liberali. Bħala KNZ il-pożizzjoni għandha tkun li qed nibbażaw fuq l-esperjenzi ta' ċittadini Maltin. Xfi jekk nagħtu każ inkun għadni president biex inġib sa tal-argument, ċertu input li ġej minn qasam tas-social policy jkun qed jidħol, imma ċertu qasam qed jidħol mill-bażi soċjali minn għandu movimenti ta' kana background tagħhom minn għandu iktar bażi tal-Knisja. Se nkodin inkonverġu l-idea tagħna. Biss ċertu affarijiet fil-qasam tal-familja biss irridu jittieħdu l-qudiem xi il-klijent żgur qed ikun jipproponi biex ċertu affarijiet jimxu l-qudiem biex ċertu deċiżjonijiet jittieħdu. Naħseb dal-pajjiż fil-qasam ta' social planning ibgħat inaqra u hemm bżonn li iktar nippjanaw fejn irridu mmorru li qasam id-direzzjoni.
Ma tista' tippjana llum il-ġurnata bil-globalizzazzjoni bil-realtà li tinbidel tant.
Is-soċjetà Maltija dejjem tibdel tikkawara. Xi tista' tibdel naqra. U tkun avangardi stabilitajt qed nippjena rrid immur hemmhekk. Għal anke l-amministrazzjoni tinbidel tkun ta' fejn trid tmur. Mhux jitlaw wieħed ibiddel u jitlaw l-ħor jerġa' jbiddel.
Hemm biżejjed involvement? Miż-żgħażagħ.
Miż-żgħażagħ mal-KNZ.
Meta speċjalment ikolkom dawn l-attivitajiet illi.
Inkoraġġiment li n-nies jitlu magħna fil-proġetti tagħna qed insibu. Kontent ħafna nsid din is-sena. Rajna ħafna nies ġodda fil-Parlament taż-żgħażagħ, reġgħajna nedejna l-Kunsill Lokali taż-żgħażagħ pereżempju. Allora flimkien mal-Gvern li hu jimmenaġġa l-fondi u aħna niħdossib l-aspett amministrattiv flimkien lokali taż-żgħażagħ.
Jiġri kull kunsill lokali se jibda jkollu.
Kien hemm proċess ta' applikazzjoni middela minn 68 applikaw 22. U dawn it-tnejn.
Mhux tajjeb imma mhux ħażin.
Mhux ħażin. Ħdej li kien qabel tikkaħjar. Għax qabel kien fuq bażi volontarja. U ma tħuġ xej flus u tmexxi ħinti. Ma kien hemm kunsel li baqgħu għaddejjin. Issa, imma ta' kif ġi l-proġett issa, se jkun qed jittieħdu iktar fuq livell ta' courses, management, creative thinking u affarijiet hekk business plan. Allora iż-żgħażagħ jkun qed jieħdu taħriġ ukoll.
Jiġu elettim?
Le, kif se jtieħdu huma li inta tkun l-ewwel japplikaw il-kunsilli. F'dawk il-kunsilli japplikaw se jkun qed jitqassam leaflet f'kull dar biex iż-żgħażagħ li huma interessati japplikaw mal-kunsill lokali imma jibatuhom mill-Santa Fena għall-Ministeru. Hemmhekk isir il-lista u jibdew jingħataw training. La darba tieħu training tkun se tisek kunsullier lokali.
Ġifieri jista' jkollok
kunsill ta' 12 pereżempju. U mbagħad jekk fejn ikun hemm numri kbar se jitqasmu fi gruppi ġifieri nagħtu każ x'għad se jwoħseb il-polis, il-PR, x'għad se jwoħseb il-finanzi. Mhux se jibqa' numru kbir, jibdew jqasmu fuq qasam ta' xogħol.
Ma seġu koordinati mis-segretarjat parlamentari.
Flimkien mal-kunsill lokali mal-kunsill nasali taż-żgħażagħ. Ġifieri din proġett konġunt.
Intkom il-KNZ, dejjem inkun irid ninsaqsi għadi, intkom statutori, jew inkella isu l-konsultazzjoni ssir stal-Ministru ssirx, stal-Kap tal-Oppożizzjoni ssirx, jew.
Le, aħna bħala kunsill statutori li bħala uffiċċjal u bħala tmexxija. Fil-ħidma tagħna mbagħad nippruvaw li aħna dejjem nagħmlu bridges kien jista' jkun ma diversi partijiet u anke ma' qdiet. Li pruvajna nagħmlu din is-sena kien li fejn nistidnuna fejn jista' jkun immorru kemm jekk huma festi nazzjonali jekk kemm jekk huma inviti mill-ambaxxadi.
Ma kienux daqs jekk jipparteċipaw daqs.
Qabel kien ħoġġu sqarrijiet imma biex sqarrija fuq l-indipendenza. Kemm ħaddu tal sqarrija fuq l-indipendenza. Fis-sens deb toħroġ copy paste. Qalet nippruvaw naħdmu li qegħdin nkunu viżibbli fejn nistgħu li nattendu individwalment f'ċertu attivitajiet qegħdin immorru hemmhekk jekk jitwaqqfu fuq qadi ġodda ħammorru. Jekk ġimgħatejn oħra se jkun hemm il-premju sa suħ tas-sena, għawdex, ħan attendu qegħdin co-organizations.
Le,
mhux eżatt. Imma ċert affarijiet trid tagħmilhom biex.
Mbagħad mela u jekk. Le, naħseb il-viżibilità. Ija
U bħala konsilla ta' saħin kollu bżonn il-viżibilità.
Għandkom riżorsi biżejjed? Le, m'għaliex, x'għandkom bżonn iktar. Xagħmu ċipilek. Le, naf li għandkom segretarja żgħir.
Ana segretarju wieħed.
Wieħed.
Qabel kellna tnejn. Profajna naħdmu għali. Bħala riżorsi ħana għandna riżorsi finanzjali li għal-ħidma tagħna tajjeb. Jekk irridu naħdmu iktar, rridu jżidu l-flus. Ġifieri, man bad irid jitieħed li ħana persi kollha volontieri. Il-ħidma tagħna hija tasal sa ċertu punt. Jien li għandi l-istudju, ix-xogħol u l-KNZ tibbilanċja bejnithom it-tlieta, ġifieri. U li għax-xogħol li għandna u kif qegħdin naħdmu din naħdmu tajjeb.
Il-MMSA da parti mill-Kunsill?
Aħna dina membri associate members għażatti.
X'ikun associate members?
Associate members huma dawk li qegħdin within faculty fl-università jekk inti għandek post tax-xogħol u diġà miljunin tiegħek ma tistax tagħmel laqgħa oħra biex tidħol u tkun full member.
U intkom tipparteċipaw
fi. Eżatt, nipparteċipaw f'diskussjonijiet, però ma nkunux nistgħu nieħdu voti jekk qiegħda.
Għadin nipruvaw nirranġaw dik is-sistema u koll.
Fatt konna t-naħad n-ċekjaw biex n-tflu bħala membri saħ, dan il-KNZ.
Għan saqsi aspetti uħor li naħseb huwa fl-opinjoni tiegħi importanti ħafna. Fis-settur ta' saħħa, qed tlaq ftit mill-laqda tagħkom mill-MMSA saċ, imma kim sar importanti li tradizzjonalment aħna fil-villaġġi tagħna, fil-irħula tagħna, kellna it-tabib, kellek l-avukat, kellek l-arċipis. Dawn huma tliet punti ta' referenza li ħafna nies għadhom il-punti importanti, forsi n-notar ukoll. Imma dawn huma tliet erba' professjonijiet illi huma importanti. Naħseb jiena għandhom ħafna rispett għat-tabib. Però isu r-realtà tinbidel fejn it-tabib m'għadux il-faktotum ta' kollox, illum it-tabib fem, it-tabiba femet, illi tant hemm kumplessitajiet illi inti ma tistax jinna jibatu għalik għax it-tifla qed tpejjeb wisq jew jibatu għalik għax għandu d-depression ir-raġel. Tant hemm professjonijiet differenti speċjalizzati f'setturi differenti. Kemm huwa importanti li t-tabib ikun parti minn tim transdisciplinarju, multidisciplinarju.
U importanti ħafna, kemm fih dan l-isfar.
Dallulkom dal-mindset, qed inkoraġukom dal-mindset.
Mhux kell għamilna ħana fil-bidu tas-sena nagħmlu seminar l-istudenti ġodda tal-mediċina u t-tema kienet fil-fatt taħdem f'tim multidisciplinary team. Huwa importanti kemm naħa tal-isptar ma jistax pereżempju wara li topra pazjent tħalli hemm għandu bżonn ir-rehabilitazzjoni dik għandu bżonn ħafna taqsimiet differenti. Huwa importanti li it-tabib mhux jaħdem waħdu, li jaħdem ma' team, ma' nurses, ma' aides ta' fuq il-ward, ma' cleaners u kol sa ċertu punt ġew ukoll, kulħadd għandu sehem xi jagħti, jiġifieri huwa importanti ħafna li nindunaw li daw huma kollha importanti li huma kollha l-benefiċċju tal-pazjent. Fih dan tal-komunità wkoll għadha dik il-prattika li jkun hemm il-GP u GP huwa importanti għax ikun jaf il-familja. Mhux ras bħala il-mart li għandha dak il-ħin, però tkun taf naqra aktar b'mod ġenerali. Però huwa importanti li huma jindunaw meta għandek bżonn tirreferi il-pazjent, meta jkollu bżonn opinjoni naqra aktar speċjalizzata. Hemmhekk jidħol l-importanza ħafna tal-general practitioner.
Il-general practitioners għandhom ikun speċjalizzazzjoni fiha nifisha. Issu l-idea li l-general practitioners jagħmel il-kors u jieqaf isu.
ma diċek, pero s-seda li t-specializza jidir li x-sente uħra biex s-sir general practitioner.
U għak ma t-specializzax, jidri?
Jek ma t-specializzax, jidir li tibqa bħala medical officer u tkun t-sġa t-pratika fl-isptar bħala b-mod ġenerali jew ġol health centers.
I see. Ma ġifri il-ġer practitioner sar specializzazzjoni fija.
Aha, sar specializzazzjoni.
Interessant ħafna. Illum il-ġurnata u koll il-medicina ma baqgħat xi ħaġa illi jinnaf għandi l-felula jew għandi xi ħaġa u jingħad nittratta. Imma illum il-ġurnata nitkellmu fuq il-medicina bħala l-kwalità ta' ħajja. Jinnaf jiġifieri qed nitkellmu fuq kwalità ta' ħajja b'mod ġenerali nagħmel testijiet regolari biex jekk għandi ftit kolesterol innaqsu, jekk għandi forsi t-sokkor baxx nolli, jekk għandi t-sokkorol imbaxxi. Dil idea li inti qed timmonitorja lilek innifsek biex inti tkun aktar tajjeb. Però ma hemm livell ta' mediċina li qed jibda jisir popolari ħafna anki lokalment, fija il-rikostruzzjoni, it-titjib, it-tranġar tal-persona. X'in l-opinjoni tiegħek fuq għadi? Hija naħseb jiena settur ġdid probabbli anki lokalment, imma qed jibda jintuża ħafna, qed jibda jsir ta' appell enormi għal.
Il-kwalità ta' ħajja hija l-aktar hija aspett ċentrali tas-saħħa. Inti ma tistax kif kontettajt tant issa ħarġu trattamenti għal kollox, però tittar li da trattament mhux mbagħad ħajaffettwa il-persuna b'mod negattiv. Għax hemm ċertu hemm l-aspett ukoll ta' overcheating u importanti li nindunaw bieħda. Però rehabilitazzjoni hija importanti ħafna kemm fil-komunità u kemm fuq in-naħa ta' sptar pereżempju. Anka din ngħidula prevenzjoni terzjarja meta diġem il-mart, pero t-tara kif il-persuna jista il-potenzjal ti u xorta jista b-mot massimu għalla volja jem daw il-problemi ta' saħħa. U dija, għana namna ħafna personalment naħseb hija waħda mill-aktar importanti ġifiri.
U fejn jidħol affarijiet li għandhom marbutin bħala the actual reconstruction innaf. Min jirranġam nieħru, min jirranġam, min jirranġam l-hemm. Ġi, għandhom l-isptarijiet. Għalli, ġiri l-argument tiegħi huwa dan. Mela, għalli nagħmel l-argument forsi iktar ċarin. Mela aħna qed nitkellmu fuq is-saħħa hija l-kwalità ta' ħajja. Dak huwa punt li qed naqblu fuq. Qabel il-kwalità ta' ħajja kienet li mammux kmini. Li jiena mammux b'affarijiet li hemm soluzzjoni għalihom, il-pressjoni u dan kollu, qabel konnu jmutu bihom dan l-affarijiet, issa ma għadniex għandna. Mela dak. Imma minna qabża ġdida, issa li qed ngħidu wara, biex ikollna proprju kwalità ta' ħajja, irid inkabbar l-hawn, nirranġa l-hemm, nkabbar xofti, insomma, u l-biċċiet l-oħrajn li aħna mdawrin bihom. Dan fl-argument illi aħna qed ngħidu li s-saħħa hija kwalità ta' ħajja. Għandhom ikunu parti mis-servizzi li jingħataw dawn. Dawn it-trattamenti jew dawn jibqgħu kapriċċ li.
Sa ċertu punt huma kapriċċ, però qed tinduna wkoll hemm differenza bejn xi ħaġa kosmetika u xi ħaġa li hija reconstructive. Jekk pereżempju pazjent kien f'aċċident ta' traffiku u spiċċa kisser imnieħru pereżempju, huwa importanti li dak il-każ issowwi l-imnieħer ħalli hu jkun jista' kemm ħossu aħjar u qed neħu wkoll il-deformity li kien hemm ħabba aċċident, però biex naqas imnieħer ħabba raġuni kosmetika li jkun mbagħad hija kapriċċ. Hija importanti li niddistingu bej reconstructive u cosmetic.
Interessant. Mhux se ndaħlek din il-kwistjoni għax m'għandniex il-ħin, ta' mhux għax ma kien hemm argumenti anke fil-medja fejn jitlu is-sex changes għaliex dak mhux kapriċċ. Ġiri, għaw minnet interpretaħ pala kapriċċ li għandek tagħmlu inti personalment, però jekk inti persuna illi tibdil fis-sess hija marbuta mal-identità tiegħek, allura hemmhekk wieħed jibda jistaqsijek dik għandix tiġi offruta mill-istat, m'għandix dubju li fil-lezzjonijiet fil-lectures tal-etika tiddiskutuhom u titrattawhom. Ma nafx għasux għal xi konklużjoni, ma diffiċax fil-korsi tal-etika diffiċi biex jasal konklużjoni. L-aħħar mistoqsija ma najb xon fejn se tieħdu l-kienżet f'dan iż-żmien li ġej, fejn tixtieq toħodha inti din il-kunsil.
li rappresenta di tazzazax jiġu għalet imbizza daħstis.
Interessanti li.
Jienek nishti. Li l-konsil kun vera miftuħ għal-zax kolla.
Interessanti. Minna uftiġ minni uħan s-naġan istidni, għana għu għasar li bieċ.
Jistawar t-li ġej għandi.
Allora, għandek bizzej jizzvej biex t-kominċi. U Franċeska, nti fej t-ixti.
Għana li bieċ nipruvaw daka naħdmu fuq benefiċi kemm għall-istudenti tagħna, l-membri tagħna wkoll fuq il-popolazzjoni ġenerali dwar aspetti ta' saħħa.
Jina nirringrazzjakom Franċeska Tew mal-President tal-MMSA u Sean Mill il-President tal-KNZ, nirringrazzjakom għas-servizz li tagħtu u anke tal-li ġejtu fuq il-programm inizjattiva. Grazzi ħafna, jina nkun magħkom bħallum ġmentieħ mal-programm ieħor inizjattiva.